Нурзидә Яруллина, «Суғыш келді 41-дә». Суғыш келді бізгә 41-дә. Шақым іша кірді ішіктен. Біз жеңірге тиеш дейіп халқым, тішін қысты келген хасреттен. Шахарларны, бар ауылларны, алды ялқын дәулетні, туған яқның басу жәйләуі қанлы сабан тойға әйләнді. Июнь айы нұрлы еді, көкіні қора бұлыт қаплады. Шағыр солдат Мұса Жәлел көкірәгі білән ұтқа атлады. Бейік халқы үшін күрәшті ол, бәхіт, дон даулау үшін. Өзіннен сын келген буынға қолдырым дейіп барлық күшін. Ол йыллар нешік ұнытылсын? Көп мейылап қалды қатыннар, әтелерін көре алмыша, туып қалды бик көп ятимнәр. Сызлы йөрәк, шулай да жеңіу күнін күтіп алабыз. Ветераннарға рәхмәт әйтіп, хөрмәт белән башны ябез.